Svo heyrður fólk tala það að mjólk hefði verið sett fyrir huldufólk.
Já, já.
Var það ekki?
Já, mjólk hérna þessi.
Já.
Já, gönnur að þessa hjá já. Þessi. Já, já, já. Nei, það var, já, ég hefði það. Það var að tala það að hann fengi mjólk góðan tíma.
Góðan tíma, já.
Já, og hún hvarf alltaf á fyllunni. Kona létt hann alltaf á fyllunni.
Var það gerðist það einhverjum bæja á Snæfjallaströndinni?
Nei, ég man nú ekki hvar það var.
Nei.
Það var að tala að ég búin að gleyma því hvar það var mér var sagt að væri, hefði verið. Hún hefði ekki að vara að gert þetta.
Já.
Við þetta ekki hvar.
Manstu nokkuð?
Og svo var það, eftir tími var úti þá var sending til hennar á hillunni.
Á hillunni, já.
Já, eftir að hann búin að koma mjög til.
Það er nefnilega það.